Nurlu Jol. Аса камкор, әрі ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақты ағайын. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 885-ші бөлімін назарларыңызға сұнып, Құран кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тапсырмен таныстыруды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Аллаһумма салли ва саллим аля ар-расули ва алин-набийил азим. Аллаһумма салли ва саллим аля ар-расули ва алин-набийил азим. Фусилят сүресі аяқталғандықтан бүгінгі бағдарламада Шура сүресінің 1-ші аятынан 6-ші аятына дейін тәпсірлеуді бастаймыз. Бұл сүре 53 аяттан тұрады. Меккеде түскен. Сүренің атауы 38-ші аяттан алынған. Осы аятта Алла Тағала мүміндерді іс атқарарда кеңесуге шақырады. Шура сүресінің 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші аяттарына құлақ түріңіздер.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض
Аяттардың аудармасы. Ха, мим, айн, син, қаф. Мұхаммед, тым үстем асадана Алла саған да, сенен бұрынғыларға да осылайша уахи етті. Көктердегі, жердегі барлық нәрсе оныкі. Ол тым жоғары, өте зор. Бұл сүре Құрандағы 28 сүре сияқты курсив әріптермен басталған. Бұған дейін айтып өткеніміздей, мұндай сүрелерде курсив әріптерден кейін Құран жайлы сөз қозғалған. Алла Тағала, бұл кітап қолдарыңда бар әліппейдің әріптерінен түзеліп жазылған. Егер қолдарыңнан келсе, осы кітаптай кітап жазып көріңдер дегісі келгендей. Шын мәнінде Құранның мұғжизаларының бірі мынау. Алла Тағала жалпы халықтың қолындағы қарапайым әріптермен сөздерден сөз тіркестерімен сөйлемдер құрды. Ешкім оларға ұқсас сөз тіркестерімен сөйлемдер құрай алмайды. Бұл сүреде курсив әріптерден кейін саған уәхи еткеніміздей бұрынғы пайғамбарларға да уәхи етілген. Тарих бойында халыққа жетекшілік ету үшін бұрынғы пайғамбарларға уәхи еткен Құдай саған да уәхи етті делінген. Демек, барлық жерде уәхидің қайнар көзі бір. Уахидің жалпы мазмұны барлық пайғамбарлар үшін бірдей болған. Әрине, Құдайдың хикметіне сәйкес, уахи барлық жағынан даналыққа толы, адамның дамуы мен кемелденуіне үйлесіп берілген. Аяттардың жалғасында бұлай делінген: аспан мен жердегі нәрселердің бәрі оған тиесілі. Ғаламды жаратқан, аспан мен жер және барлық тіршілік иелерінің егесі саналатын Құдай адамдарға жетекшілік етіп, істерін реттеу үшін кітап пен шариғатты жіберді. Осылайша, шариғат пен табиғаттың бастауы бір. Жарату мен заң шығару арасында қайшылық жоқ. Бұл аяттардан үйренетініміз: барлық пайғамбарлар бір бастауға жалғанған. Бір жерден уахи алады. Сондықтан олардың шақыру принципі бірдей. Осы тұрғыдан Алланың бірінші және соңғы пайғамбар арасында айырмашылық жоқ. Құдай жіберген уәхи қадірлі де хикметке толы. Оның тағылымдарын орындаса, адамның қадірі артып, рухы нығая түседі. Уәхидің бұлағы Алланың ғылымы мен хикметі. Сондықтан Құранның мазмұны мықты, мәңгі әрі сызат түспейтіндей тұрақты. Адам өмірі үшін заң шығару тек адам мен ғаламды жаратқан құдіретке лайықты.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Шура сүрөсүнүн 5-6 аяттарына кулак түрүңүздөр.
تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل.
Аяттардын аудармасы. Алладан коркуп, көктөр үстүнөн жарыла жаздайды. Периштелер Раббаларын дарптай мактап, жердегилерге жарылкау тилейди. Көңүл бөлүңдөр, күдүксүз Алла тым жарылкаушы, төтөнчү мейримди. Сондай Алладан өзге ие жасап алгандарды Алла бакылайды. Мухаммед, сен аларга кепил эмессиң. Алдыңгы аятта Илахи вахи туралы сөз козголду. Ал бул аяттарда Алланын вахи мен сөзүнүн кудурети сондай, эгер аспанга түсө, ал кагайрылып парша-паршасы чыгар эди делинген. Хашир сүрөсүнүн 21-чи аятында эгер Куран тауга түскөндө Кудайдан корккандан өгүтүлүп калар эди делинген. Илахи периштелер Кудайды адамдарга жетекчилик ететин пайгамбарларга жиберген вахий үчүн үздүксүз мадактап, тасип тартып, аны кандай да бир айып менен нуксандан ада санайды. Олар катерлик жасап, жолдон тайган адамдар үчүн кеширим сурайды. Өйткөн Кудайдын мейримдери кеширимди экенин биледи. Ол кулдарынын кателиктерин кеширеди, сөйтүп олардын Кудайга кайта оралуу жолун ашык калдырады. Арине саналы түрдө жана касаккана кателик жасамаган адамдар гана кеширилетини анык. Кырсыкта бейбастак адамдарды кешируге эч негиз жок. Аяттардын жалгасында осы жайтка токтолуп булай делинген. Кээ бир адамдар Кудай менен анын пайгамбарын жетекчи кылып алып, аларга багынуудун ордуна Кудайдан өзгөнүн соңунан эрип өз өмүрлеринде олардын бийлигин мойындады. Бул адамдар шын мэнинде көпүрлүк менен ширкке урунуп, пайгамбарлардын чакыруун жоопсуз калдырды. Пайгамбар өзүн халыкка жол көрсөтүүгө жоопту санап, барлык адамдардын Кудайга бет буруун калайтыны анык. Бул кээ бир адамдардын Алла жолунан эмкурайлы карайтынын көргөн кезде кайгырып ренжиди. Сондуктан Алла осу аяттарда ислам пайгамбарына каратып, өзүңдү халыктын вакили санама. Олар сенің шақырыуыңды қабылдауға мәжбүр. Сен олардың істеріне жауапты емессің. Оларды мәжбүрлеу үшін елші болған жоқсың. Алла адамдарды еркін қып жаратты. Оларға өз жолдарын таңдау үшін ерік пен ықтияр берді дейді. Әр адам өз таңдауының нәтижесін көреді. Өйткені оларды жаратқан Құдай бүкіл адамдардың істерін бақылап отырады. Әрине, жаман әрі лайықсыз жолдарға түскен адамдар Бу дүние мен о дүниеде өз істерінің салдарын көреді. Ізгі амалдар мен дұрыс жолды таңдаған адамдар соның нәтижесін көреді. Бұл аяттардан үйренетініміз. Кейбір адамдардың жүрегі тастанда қатты. Егер Құран аспанға түссе, ол қақ айырылар еді. Бірақ қырсық адамдар илахи сөздерден әсер алмайды. Оның алдында бас имейді. Жер бетінде өмір сүретін барлық жандар үшін дұға етейік. Құдайдан оларды кешіруді сұрайық. Периштелер жерликтер үшін дұға кылатындай. Кудайга иман келтирүү одан басканын бийлигин кабылдау менен үйлөшпөйдү. Пайгамбарлар халыкка Алланын вахийин жеткизип, аларга жетекчилик этүүгө миндеттелген, бирок аларды акыйкатты кабылдауга көндүрүүгө миндетти эмес.
Саллаллаху аля Мухаммад, саллаллаху аля Наби. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Бүгүнкү багдарламабыз осу менен аякталды. Баршаңызды бир Аллага тапшырабыз. Аман сау болуңуздар.
Аллахумма салли ала сайидина Мухаммадин ан-набий. وصحبه.